Tere õhtust! Hea meel on olla siin ja see on tõesti suur au ja suur privileeg, et Biskop Ago on siia kutsunud ja hea meel on näha sellist hulka rahvast, kes on tulnud, mitte, ma loodan, mitte selleks, et lihtsalt kuulda jutlust, vaid tulla selleks, et otsida Jumalat. Aga kõik meie tegevused peavad olema rajatud kõigepealt Jumala sõnale, nii et sellepärast ma alguses tahaksin natukene rääkida Jumala sõna ja julgustada ja siis nii nagu Biskop Ago juba telefoni teel mulle enne ütles, et me tahame võtta rohkem aega palveks. Olete kõik nõus sellega? Keegi ei ole vastu. Rõõm kuulda. Ma tahaks siduda kokku need kaks kirjakohta, mida Hermas luges. Üks on siis ilmselt kõigile tuttav kirjakoht sellest, kuidas Jumal tõotab Iisraeli rahvale, et nad saavad minna tõotatud maale. Me näeme, et nad saadavad sinna maakuulajad, kellest 10 tulevad tagasi, ütlevad, et me ei saa hakkama sellega, 2 ütlevad, et me saame hakkama. Kaalebi kohta ja ma usun, et tegelikult kindlasti ka Joosu kohta võib öelda, et nendes meestes oli teissugune vaim ja Paulus kirjutab teise Korintuse kirjas sellest nii ja nimetab seda usu vaimuks. Nii et täna selles kirjakohas ja nendes tekstides me näeme konflikti, kokkupõrged kahe vastandliku vaimsuse, võib öelda kahe vastandliku vaimu vahel. Ja sellest ma tahaksingi täna rääkida ja kui me nüüd seda jutust kuulame, siis ma olen püüdnud ise ennast panna sellest olukorda, ma kutsun kõiki teid ka tegema sellise väikese nii-öelda südame diagnostika. Millist vaimsust mina endaga kaasas kannan? Sest kõik me kanname. Kõik meie, kes me oleme siia kokku tulnud, me oleme toonud kaasa endaga mingisuguse nii-öelda atmosfääri, mingi õhkkonna, mingi vaimsuse ja ma usun, et on aeg vaadata nagu oma süda üle ja vaadata, milline vaimsus seal valitseb. Kui nüüd alustuseks vaataksime seda, mis moodi Jumala tõotused teostuvad, kuidas Jumala tõotused täituvad meie elus, siis Jumal on tõotanud neile maa, aga see maa ei kuku neile automaatselt sülle. Nad on saanud suurimad tõotused, aga enne suurimatesse tõotustesse jõudmist me näeme, et neid ootavad ees suurimad lahingud. Kõla Pauliselt, eks? Keegi ütles, et me kõik tahaksime suuri võite, aga suure võidu eelduseks on suur lahing. Kõik tahaks suuri võite, aga küsimus on see, kui paljud meist on nõus võitlema selle nimel, et saavutada neid suuri võite. Oled sa nõus? Nüüd 10 meestest rääkisid ühte juttu, 2 meest rääkisid teist juttu. Ma tahaks tuua välja 3 aspekti, mille poolest nende meeste, nende 12 maakuulaja vaimsus oli erinev. Ja esimene ongi see, mida need mehed rääkisid. Mäletate, kuidas Jeesus ütleb, et meie suu sõnadest on näha, mis meie südames on. Ta ütleb, et mida süda on täis, sellest suu räägib. Kui sa tahad teada, millist vaimsust sina endaga kannad, siis kõigepealt esimene asi on vaadata, millised sõnu me räägime. Kellest me rohkem räägime? Kui me vaatame ringi enda ümbritsevas maailmas, me näeme seal tohutud hädakisa selle üle, et majandus on põhja minemas. Kui me vaatame koguduse maailmas, siis väga palju räägitakse sellest, et islam tungib peale, kristlus on kahanemas igal pool lääne maailmas, kas meil üldse lootust on. Ma olen isegi siin seal lugenud jutlustajaid, kirikuisasid ja autoriteete ütlemas, et noh, tõenäoliselt mingi aeparast Lääne-Euroopas ja võib-olla Põhja-Ameerikas kristlus enam ei valitsegi, et kristlus kandub üle kuskile kas Afrikasse või Aasiasse või kuskile sellistesse piirkondadesse, et meil enam lootust ei ole. Võib-olla oled kuulnud ise samasuguseid jutte. Hallo, võite täitsa reageerida. Mida me selle kohta ütleme? Me teame, et Jumal on teinud varem suuri asju. Me teame, oleme lugenud ilmselt ärkamistest, oleme siin võib-olla kogenud mõningad meist. Ma ei tea, kas on siin keegi inimene, kes on võib-olla kas seela liikumise või efata ärkamisega tulnud usuleks. Me meenutame neid häid aegu. Mina, kui ma õppisin seminaris, siis ma tegin oma lõputöö just FATA ärkamisest oleviste kirikus ja intervjueerisin inimesi, suhtlesin inimeste, kes olid ise selle asja sees, Ülo istub siin rõõmus nagu ees, tuli omal ajal kirikusse pikajuukselise hipina ja võttis Jumala vastu keset sellist ärkamist. Nüüd küsimus meile, kas need jäävad meile ainult sellisteks vagadeks mälestusteks, millest me räägime, millest me raamatutes loeme või raamatuid kirjutame ja ütleme, et need vot olid ajad, vot olid mehed, taevas oli sinisem, rohi oli rohelisem, usklikud olid rohkem pühendunud, nüüd on need ajad möödas. Keegi on öelnud nii, et siis kui sa hakkad kritiseerima noort põlvkonda, ütled, et noorus on hukka läinud, et siis sa dateerid ennast, siis sa vanaks jäänud. Mina olen 41-aastane ja mõnikord ikka avastan enda jutust ka, et räägid, et need noored sellised teissugused, hakkad mõtlema, et kuule, sa sellega paned diagnoosi ise endale. Mina ei taha olla selline mees, kes räägib ainult vanadest headest aegadest. Mulle tohutult meeldib lugeda ärkamistest. Mulle meeldib lugeda sellest, mida Jumal on tegemas mujal, aga ma usun, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel ja Jumal pakub neid asju ka meile. Jumal tahab tuua äratuse sellele maale. On tohutu palju prohvetlikke sõnumeid, mis on antud selle maa ja selle rahva kohta. Ja ma usun, et need ootavad meid ees. Aga nüüd küsimus on selles, kui paljud sellega kaasa lähevad, kui paljud sellest osa saavad. Nagu te sellest loost nägite, kindlasti kõik olete lugenud seda korduvalt, absoluutne enamus rahvast uskus, et Jumala tõotused on head. Absoluutne enamus rahvast oli nõus sellega, et Jumal on suur Jumal, Jumal suudab need asju teha, aga nagu me näeme, absoluutne enamus neist, kes olid teoreetiliselt sellega nõus, ei olnud nõus, et nemad tulevad selle asjaga toime. Küsimus ei ole selles, kas Jumal suudab oma tõotusi täita, vaid küsimus on selles, mida meie enda kohta usume. Keegi on väga hästi selle sõnastanud. Sa usud, et sa ei suuda, sul on õigus. Sa usud, et sa suudad, et sa saad hakkama, sul on samuti õigus. Kuidas need mõlemad saavad olla korrektsed õiged seisukohad? Sellepärast, et Jeesus ütles sellised huvitavad sõnad meile, et kõik on võimalik sellele, kes usub, ja sulle ja mulle sünnib, mis moodi? Meie usku mööda. 10 maakuulajat nendes, kes läksid tõotatud maale, kes kantsid seda, võib öelda, uskmatuse vaimu või maailma vaimu, kuidas iganes me seda ka nimetaks, 10 nendest ütled, et jah, et Jumala tõotused olid kõik õiged, väga hea, auline, halleluja, täitsa nõus, aga nüüd esimene test selles, või esimene nii-öelda punkt selles testis oleks kummal pool aga on meil Jumala sõna. Teeme sellise väikse teatri. Oletame, et see kantsel siin, see pult on aga. Jumala tõotused on kõik õiged, aamen, halleluja.
Aga meie oleme nõdrad ja viletsad.
Jumal on suuri auline, Jumal on teinud suuri asju ja ta ootab ka mõjal ja tulevikus teha suuri asju. Aga Eesti rahvas on ikka kõige sekulaarsem rahvas Euroopas ja Euroopa on kõige sekulaarsem kontinent maailmas. Ühesõnaga sulgudes, isegi kui seda pole nagu verbaliseeritud, siis sulgudes sa võib panna ikkagi sõnumi, meil sellised asju ei sünni. Ja Ameerikas on palju usklike ja Lõuna-Koreas on palju usklike ja Aafrikas ja Ladina-Ameerikas Kristus kasvab. Aga meil Eestis on pigem vastupidine trend. Kummal pool aga on meil Jumala tõotused. See näitab, millesse me tegelikult usume rohkem. See, mis jääb teisele pool aga, näitab, millesse me usume rohkem. Kui sa ütled, et jah, Jumal ütleb küll, aga meie ei suuda, siis näitab, et sul on rohkem usku sellesse sinu suutmatusse, sinu võimetusse Jumala tõotusi kätte saada või Jumala tõotustesse siseneda. 2 meest ütlevad nii. Ma usun, et Joosua ja Kaaleb ei olnud naiivsed optimistid. Teate, kas ma viisakalt ütlen, on ka sellist liiki optimismi, mis on tingitud teadmatusest. Ühesõnaga, inimene ei ole piisavalt informeeritud, ta ei tea, kui hull olukord on. Francis Bacon oli see, kes ütles, et julgus on teadmatuse laps. Ühesõnaga, et julged on ainult need, kes piisavalt informeeritud ei ole. Ja selle tõttu ma arvan, Jumal mõnikord peabki tooma mõningaid inimesi kuskilt väljaspoolt hoopis teisest kontekstist, kellele on kogu aeg räägitud, et neid asju ei saa, neid pole võimalik teha. Nemad ei ole kursis veel sellega, tulevad ja teevad ära ja ütlevad aamen selle peale. Mina ei ole ise mingisugune spetsialist selles valdkonnas, aga nii palju ma olen kuulnud, et on selline väike mesilase sarnane mumm, keda nimetakse kimalaseks. Ja kimalane on aerodünaamiline katastroof. Täiesti totaalne aerodünaamiline katastroof selles mõttes, et esiteks ta tiibade pindala ja see, kui kiiresti ta oma tiibu liigutab, tegelikult ei peaks võimaldama tal üldse lennata. Aga teda on üks hea asi. Kimalane ise seda ei tea. Teda pole keegi suutnud veenda selles või informeerida selles, et tead, tegelikult sa ei tohiks lennata. Ja tema see väike mumm muudkui lendab. Tema usub, et ta saab lennata ja lendab. See on ideaalne näide sellest, mida ma usun Jeesus ka silmas pidas, kui ta ütleb, et kõik on võimalik sellele, kes usub. See, kellel on usuvaim, selle jaoks kõik need asjad, mida Jumal on tõotanud, saab võimalikuks. Mul on hirmus kiusatus ja ma ei suuda sellele vastu panna. Ma olen seda siin ja seal erinevates kohtades kasutanud, aga ei saa ka mitte vaiki olla siin. Aastal 1954, selline mees nagu Roger Bannister alistas esimest korda teadaolevas inimkonna ajaloos, miili jooksus 4 minuti piiri. kuni selle ajani olid kõik spetsialistid, eksperdid, asjatundjad, muud asjapulgad öelnud, et seda ei saa teha. Inimene ei ole võimeline arendama sellist kiirust ja jooksma miili kiiremini kui 4 minutiga. Nüüd tuleb üks mees ja teeb ära seda, mida mitte keegi võimalikuks ei pea. No mõni kuuleb, ütleb, et noh, kah asi, et rekordeid püstitatakse kogu aeg, et selles pole midagi erilist. Iseenesest selles ei olegi mitte midagi nii erilist, et nojah, mees tegi seda, mida peeti võimatuks. Eriliseks teeb selle tõsiasja see, et järgmise 10 aasta jooksul alistas selle sama 4 minuti piiri 336 inimest. Nüüd küsimus suurele ringile. Mis te arvate, kas meil sündis sel ajal mingisugune eriline selline testosteroonist pakatavate küborgite põlvkond, kes muudku purustasid rekordid üksteise järel? Mis te arvate, kas oli nii? Ilmselt mitte. Ilmselt oli asi puhtalt selles, et kogu aeg, kui räägiti, et seda teha ei saa, siis keegi ei saanudki. Sa usud, et sa ei suuda, sul on õigus, sa ei suuda. Ja siis tuli üks mees, kes uskus, et ta suudab. Tegi selle asja ära ja teised kratsivad kukalt, mõtlevad, kui Bannister sai, miks ma ei peaks saama? Hakkas ka pingutama rohkem, tegema rohkem. Igasuguste saavutuste võti on see, et sa pead väga tahtma seda. Tihti peale meil on nagu sisse süstitud selline passiivsus. Ma ootan eriti sellisel vagurama temperamendiga rahval nagu eestlased, et noh, mis nüüd meie, mis nüüd mina. Eks? Ja see kandub meie usuellu ka üle. Ja mul pole palju tarvis. Noh, keegi pole öelnud, et kõik, mis sa saad, pead sa endale jätma. Eks? Sa võid palju saada ja palju ära anda. See on oma ette teema. Aga see kipub kanduma üle meie vaimuliku ellu täpselt samamoodi. Kipub sisse imbuma selline religioosne passiivsus, mis kus juures suudab ennast väga hästi õigustada, maskeerida ja varjata igasuguse religioosse retoorikaga. Kui Jumal tahab, siis kõik need asjad sünnivad. Ja see on täielik enesepettus. Jumal tahab päästa kõiki. Kas kõik saavad automaatselt sellest päästetud? Ilmselt mitte. Jumal tahab anda tõotatud maad oma rahvale ja kui paljud sest osa saavad, no me ei tea täpselt, kui palju neid iisellasi võis olla, 600 000 oli seal sõjakõlbulike mehi, palju neid naisi lapsi võis olla, no ikka 2 miljonit võis neid inimesi olla. Ja kujuta ette, 2 miljonist 2 meest saavad sisse. Kui Jumala tõotused täituks automaatselt, siis need oleks kukkunud sülle kõigile. Jumal oleks lihtsalt võtnud nii-öelda transportinud rahva Egiptusest tõotatud maale, veel parem kui oleks need kaanalased samal ajal transportinud tõotatud maalt Egiptusesse, eks kaubavahetus, ja asi lahendatud. Aga Jumal ei tee nii. Ta ütleb, et teid ootavad suured tõotused, suured õnnistused ja suured lahingud. Kas keegi teist tahaks osaleda mõnes suures lahingus? Mitte keegi. Indrek Luida tahab, teised kõik on teevad. Ma tean, et mõni teist võib-olla teeb pingviini, et tõstab käega piisavalt kõrgele, et keegi ei näeks. Et nagu südame tunnistus rahul, et käsi tõstetud, aga keegi ei näinud. Ära tee pingviini, sa võid julgelt öelda, et mina tahan suuri lahinguid. Ma tean, et ma sellega teen ennast märklauaks, ma tean, et hingevaenlane ründab, tahab jalust maha lüüa, ükskõik. Ma olen täiesti veendunud selles, et kui sina sirutad oma käe Jumala tõotuste poole, siis Jumala vägi aktiveerub selles. Nii palju kui mina loen piiblist, ma näen, et Jumala tõotused on kätte saanud need, kes ei ole sellise religioosse passiivsusega lihtsalt oodanud veretades kogu vastutuse Jumala õlgadele, vaid kes on aktiivselt sellest kinni haaranud. Et esimene test on see, mida me räägime ise enda kohta, milline on meie mina pilt. See on tänapäeva selline psühholoogiline väga, väga levinud termin. Mina pilt. Milline on minu mina pilt? Kellena või millisena ma ise ennast näen? Kui ma näen ennast nii nagu need 10 maakuulajat, kes ütlevad, et me olime endi silmis nagu rohutirtsud ja nende silmis ka. Ma ei kujuta ette, et nad oleks läinud nüüd kellegi hiiglasi juurde ja küsinud, et kuule hiiglan, Anaki poeg, kas me näeme teie jaoks välja nagu rohutirtsud?
Jaa.
Aitäh. Ilmselt mitte. Nad tõenäoliselt omistasid neile igasuguseid hoiakuid ja suhtumisi ja arvamusi, sellepärast, et nad nägid ise ennast kui rohutirtse. Ma olen teinud päris mitmeid spordialasid ja üks nendest on kõige piibellikum, kõige kristlikum kickboks. Selles mõttes, et seal praktiseeritakse seda, mida Jeesus ütles, et õndsam on anda kui saada ja seal püütakse hästi palju anda ja vähe saada. Seal on selliseid näiteid tohutul hulgal. On inimesi, kes astuvad ringi ja nad on juba kaotanud. Nad on juba kaotanud enne, kui kong kõlab, enne, kui üldse match algab. Nad on juba kaotanud, sest et nad oma südames usuvad, et nad on kaotanud. Ja neil on õigus. Nad on kaotanud enne, kui nad ringi astuvad. Ja on selliseid, kes keelduvad kaotamast. Ta võib olla tehniliselt viletsam, ta võib olla võibolla aeglasem, aga selline visa, selline järelandmatu vaim ei lase tal kaotada. Kõige esimene mängu asi, mille ma oma tütrele kinkisin, oli jonnipunn. Kes teist mäletab, milline on jonnipunn? Mõned mäletavad ikkagi. Jonni Punn on see nuvita tegelikult, et ta koosneb kahest nagu pallist. Alumine on siis, mis peaks olema keha ja siis ülemine pea. Aga seal on pandud mingisugune metallraskus all otsa, nii et sa võid Jonni Punnile anda kõrva kiilu ja teeb ajab ennast püsti. On võimatu Jonni Punni selili maha panna nii, et ta jääks selili. Ja mõtlen, et kristlane peaks olema selline. Üks tõeline kristlane, selline kaalebi vaimuga, selline usu vaimuga kristlane peaks olema jonnipunn, mitte nannipunn. Ütlema naabril, ole jonnipunn, mitte nannipunn. Jonnipunn, mitte nannipunn. Jonnipunn heas mõttes, mitte et sa ajad teiste inimestega jonni. Mõned meist suudavad seda väga tõhusalt. Jonnakas Jumala tõotuste suhtes, nagu buldog, hambad kinni selle tõotuse külge ja ütled, ma ei lase siit lahti enne, kui see asi mul käes on. Ma näen, et sellised on inimesed, kes on saanud kätte Jumala tõotused. Ma usun, et see oli see teissugune vaim, see oli see usu vaim, millega Joosua ja Kaaleb läksid vastu tõotatud maale. Huvitav on kus juures see, et need mehed tegid kõik õigesti, uskusid õigesti, rääkisid õigesti ja samas teiste inimeste uskmatus, kes ümbritsesid neid, põhjustas selle, et 40 aastat nad ei saanud sisse Jumala tõotustesse. Sa pead olega vaatama, kellega, milliste inimestega, millise vaimsusega inimestega sa ennast ümbritseda lased. Inimesed on sageli nagu liftid. Mõnega astud nii-öelda tema mõjusfääri ja seal on ainult üks nupp kelder. Minek. Ja siis sa mõtled, miks ma kogu aeg nii depressioonis olen, miks mul on nii raske kogu aeg uskuda midagi, loota Jumala peale, sellepärast, et siis kui sul on kõige raske maeg, kui sul on kõige tõsisem lahing, siis keegi mängib sul oma depressiooni viiul, see on kek, ja ma tundsin ka ühte tädi, kes ei samas haigusesse suri väga piinarikas surma. No halleluu ja ma tunnen, et ma olen tõsiselt julgustatud, üles tõstetud, mul tekis kohe eriline innustuse pohang haarata kinni Jumala tõotustest. Pigem vastupidi. Millist inimestega me ennast ümbritseme? Mõnikord ei ole midagi teha. Mõnikord ei ole midagi parata, eks? Noh, mina suuremas ajast vedan trellide taga, nii et kui keegi küsib, et kuidas scrollil läheb, siis ma ütlen ikka endiselt trellide taga, mitte karistus kandmas, aga mõni küsib, et noh, kuidas sa saad sellises morbiidses keskkonnas olla, nagu 8-5 töötada kogu aeg. Väga hästi seepärast, et ma usun sellesse, mida üks tänapäeva, minu mõelest üks parimaid jutlustajad John Bevere ütleb, kui sina oled oma usust tugevam, kui patun on oma patus, siis sina kontrollid atmosfääri. Kui on vastupidi, siis tema kontrollib seda atmosfääri. Ma mäletan ühte juhtunud, mul ei ole kunagi olnud mingisugused intsidente, ei füüsilise ega mingid muid kaplanina ja enne ka vabatahtlikuna, kui ma 12 aastat töötasin, käisin erinevates vanglates. Aga oli üks juhtum, kus ma istun vestlusruumis inimesega, kes oli ülikonfliktne, üliproblemaatiline kinnipeetav, nii et noh, tema nagu intsidentine register oli noh, pehmelt öeldes veider, kummaline ja õõvastav. Et kui noh, vaadata, mida kõik see kodanik on teinud. Ja istutan mul seal vastas vestlusruumis siis ja räägib. Ja hakkab üks hetk, ma tunnen, et hakkab mingisugune vaimne surves, et tulema ütleb, et Slesti, kickback sure. Et noh, et sina kickboksi, et siin ei ole sul oma kickboksist mingit kasu. Ütleb, et me võtaks ette su naise, me võtaks ette su lapse. Ühesõnaga, noh, me võtame, teeme, mis tahame, paneme tegema, mida meeda. Ma saan aru, et noh, üks variant on see, et seal läheb kohe käsi kähmluseks ja noh, kui tuleb, siis tuleb, mis seal ikka. Aga teine variant on see, et see on vaimne konflikt. Ja ma saan aru sellest, mida Paulus ütleb, et meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid vaimsete jõududega. Ma saan aru, et see on vaimne konflikt. Ja siis miski tõusis minu sees üles. See, mida 1. Johannes 4.4 ütleb, et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. See, mida Vana Testament ütleb, et rohkem on neid, kes on meiega, kui neid, kes on nendega. Suurem on see, kes on meiega, kui see, kes on nendega. Ja vaikselt samal ajal, kui see kutt mul räägib, mida kõike nemad suudaks teha, kui nad tahaks, et võtta naise ette ja lapse ette ja mida tahes. Vaikselt ma ütlesin, et Jeesus nimel kurat kao välja. Ja teate, mis juhtus? Mees jäi momentaalselt vait. Ma ei olnud seda valjusti, et sõitlen siin Jeesus nimel ja vaite midagi tavast. Lihtsalt vaikselt oma, et Jeesus nimel saatan korja käed eemale. Mees jäi momentaalselt vait Ja järgmised kuskil paarkümmend minutit seisnes meie vestlus selles, et ma panin talle puhast evangeeliumi otse kümpi järjest sellest, mida Jeesus on tema eest teinud ja nii edasi. Ja mees kuulab nagu miilinki, ütleb aitäh ja nüüd iga kord, kui kuskil koridori peal või kuskil mulle vastu tuleb, teretab väga viisakalt ja tahab väga viisakalt juttu rääkida. See on vaimne konflikt. Me elame selles maailmas, kus on vaimsed mõjud. Ja mõned inimesed meie ümber on mõjutatud nendest asjadest. Ja kui sina oled oma usus ja Jumala vaimus tugevam kui tema oma patus ja mis iganes muus vaimsuses, siis sina kontrollid seda õhkkonda. See on huvitav. Ma ausalt tõotan, ma tegin konspekti. Kaks poolt lausa. Ma ei kujutanud ette, mis moodi ma 20 minuti sisse mahutan, et kaks poolt. Selleks on tõelist Jumala imet tarvis. Aga nüüd ma isegi ei püüa enam sellele suurt tähelepanu pöörata, sest ma tunnen, et Jumala vaimuleb rääkida teise asju. Aga esimene küsimus on siis see, et mida me räägime Jumala tõotuste kohta? Millisena me näeme ise ennast? Kas me keskendume Jumala tõotustele või me keskendume raskustele? Need kaks meest, Joosua ja Kaaleb, ütlevad, et raskused on reaalsed, saame aru, ei ole naivistid, ei ole mingisugused inimesed, kes ei saa aru, kui tõsine see probleem on. Aga nad võrdlevad probleemi suurust Jumala suurusega. Ma usun, et see on täpselt see ja täpselt see sama vaim, millega Taavet läheb vastu Goljatile. See on hämmastav. Usu vaimuga inimesed käituvad kummaliselt. Oled sa tähelepanud? Nad räägivad kummaliselt, no jutumärkides, nad käituvad kummaliselt, nad näevad asju, just sama kirja koht, mida Hermas luges, et me ei vaata asjadele, mis on nähtavad, vaid me vaatame nähtamatutele asjadele. No see on ju ebaloogiline. Kuidas see suhtuks asjasse, kui keegi ütleks, vaata seda nähtamatut klaverit. No siin on nähtav klaver, aga ei oleks. Vaata seda nähtamatut lillepotti, sa ütled, no nähtamatu nagu olemuse või definitsiooni poolest tähendab, et seda ei saa näha. Aga Paulus ütleb, et me vaatame nähtamatutele asjadele. Me näeme asju, mida ihusilmadega näha ei ole. Nemad võrdlevad probleemi suurust oma enda biitseps ümbermõõduga, ütlevad, pole piisav. Vaatavad nii-öelda oma relvastust, vaatavad oma mehi, oma varustust, ütlevad, me ei saa hakkama sellega. Joosua ja Kaaleb vaatavad seda, vaatavad enda peale, jah, siin nagu midagi vaimustavat ei ole, ja siis tõstavad pilgu Jumalale. Piibu ütleb niimoodi Moosese kohta, et kui ta tuli Egiptusest välja, Hebreo 11. peatükis öeldakse seda, et siis ta otse kui nähes teda, kes on nähtamatu püsis kindlana, ta tõstis oma silmad, mulle väga meeldib see sõnastus, tõstis oma silmad selle taevase tasu poole. See ei tule automaatselt, kellelgi meist, me elame füüsilises maailmas, meil on kõigil kaldus lastama silmad vajuda kõigi nende probleemide peale, et raha ei ole ja kirikus inimesi ei tule ja kõik on paha ja enne kui sa aru saad, on see depressiooni viiuliga teemon sul seal kuskil õla peal mängib ja siis hakkad mõtlema, ma ei tea, kuritööst ja karistus, kui see Raskolnikov kirvega mõrvas. Selle asame, et mõelda sellest, mida Jumala sõna sulle tõotab. Mida me näeme? Kuidas me ennast näeme? Taavet vaatab Goljati poole ja jookseb Goljati poole samal ajal, kui teised jooksevad teisele poole. Kummalised inimesed, need usu inimesed. Kõik panevad ajama sealt, mõtled, et see on nii suur, et seda küll tappa ei saa. Taavet vaatab, see on nii suur, et sellest ei saa mööda tulistada. On keegi teist käinud laskmas kunagi, no kas või õhupüssist? Nii vähesed. Kas te olete kõik patsifisti tulenud? Mis seal ikka? Kui su ees on mees, kes on suur nagu lauda uks, siis sa ei pea olema mingi haukasilm, et seda sa võid pump püssiga selja taga lasta ja see kukub. See on see, mis moodi Taavet vaatab probleemi peale. Teised mõte, et see on nii suur, sellest ei saa jagu. Taavet vaatab selle peale, ütleme, see on nii suur, sellest ei saa mööda tulistada. Pea suur nagu korvpall, ükskõik kuidas lased pihta saad ikkagi. Millist vaimu meie kanname ja see, millist vaimu me kanname, see paistab välja kõigepealt ja eelkõige meie sõnades. Mida süda täis, sellest suur räägib. Minu üleskutse täna, ma ei hakkagi mingit pikemat teoloogiat siin tegema, sest et ma tunnen, et see pole praegu sõn. Minu üleskutse on täna see, et räägime elavaid sõnu täna. Kui me läheme palvesse, siis räägime elusõnu, tunnistame vaimu maailma neid sõnu, mida me tahame näha teostumas. See on huvitav printsiip läbi terve Jumala sõna, alates esimesest Mooses raamatust ja loomisloost, kus öeldakse, et kui Jumal lõi taeva ja maa, siis öeldakse, et maa oli tühi ja paljas ja pimedus valitses või oljus sügavuse peal. Kõlab nagu mõne inimese olukordaks. Sa ütled, sa kirjeldas mu külmutuskapi täpselt, külm ja pime ja midagi pole. Mida Jumal ütleb selles olukorras?
Oi kui pime!
Mis te arvate, mis oleks saanud, kui Jumal oleks rääkinud seda, mis tal oli? mitte midagi ei oleks saanud. Kõik on pime, kõik on tühi ja Jumal konstateerib fakti. Oi kui pime, mitte midagi poleks muutunud. Ja Jumal räägib seda, mida ta tahab näha. Saagu valgus või siis valgus ole, et ta räägib olemisse need asjad, mida ta näha tahab, mitte ta ei räägi sellest, mis tal on. Usuvaim räägib sellest, mida ta ootab, mida ta usub, mida Jumal on tõotanud. Uskmatuse vaim räägib ainult sellest, mis meil on, millised me oleme, mida meil pole, mida me ei suuda. Isegi siis, kui see võib kõik olla korrektne ja adekvaatne info, me sageli petame ennast sellega, et ka need faktid on ju kõik õiged. Jumal ei ole niivõrd huvitatud nendest õigetest faktidest. Faktid tulenevad mingitest olukordadest, mida Jumal suudab muuta. Jumal kutsub meid üles täna palvetama esile neid asju, mida me võib-olla oma ihusilmadega ei näe, võib-olla pole näinudki kunagi. Võib-olla ei ole mingisugust võrdluspunkti. Mõned siin on ärkamise läbi elanud, teate, millest jutt on. Mõned, me oleme sellest lugenud, me oleme sellest kuulnud ja me igatseme. Ja minu üleskutse lihtsalt on see, et õhuta üles see usuvaim enda sees. Kui sa oled usklik, siis ma usun seda, et sinusse on pandud see teissugune vaim. Et sinusse on pandud see, mida Paulus nimetab usuvaimuks. See on sinu sees olemas. Õhutas üles. Tunnista seda, mida Jumal sinu olukordade kohta tunnistab. Palveta välja neid asju, mida Jumal annab palvetada. Ja ma usun, et Jumal kinnitab oma sõna ja meie võime olla nende seas, kes saavad sisse nendesse Jumala tõotustesse. Mitte nende seas, kes ütlevad, et võtame ja viskame kividega surnuks need mehed, kes midagi päriselt usuvad. See on vaimsuse konflikt ja ma usun, et siin ei ole mitte ühtegi inimest. Ma ei arva, et sa tulekski siia sellisesse paika, kui sa oleks sellise vaimsusega nagu need mehed, kes juba kive valisid. Amen.